Osasun etxea. Igande goizetan Euskadi Irratian.
Kaixo, egun ondenoi, bai astero-astero osasun etxean sartzeko itxarongelan bezala egoten zaretenoi, eta baita noizbeinka etortzen zaretenoi ere. Berdin, berdin. Ah, eta egunon, gaur lehen aldia baldin baduzu zuri ere, egunon. Eta bereziki zain egongo zareten oski zuen galdera programara bidali diguzuenok.
Nere galdera da, kalenturia, oita emezaztetik gola bezala, ota maostetik bera, aber normala aldana, ze eragin dauken, eskerrik asko.
Bueno, bere logika badu galdera horrek ere, ez da hemen gehienetan sukarraz eta horrelako ez aritzen gara, baina kontrakoa balitz zer? Hor gaurko saioko galderetako bat, gorputzeko masa indizea kalkulatu eta 26 atera zaionak ere, bidali digu berea. Eta eutanasiaren gaia ere atera da. Aurreko asteko gaiari tiraka, eutanasiaren gaia ere atera da. Denak landuko ditugu 10ak arte. Felix Zubia hementxe da gurekin eta bera etorri orduko osasun gaiez hitz egiteko garaia iristen da Euskadi Irratian. Igandetan garai honetan, barkatu, 10ak arte. Egunon, Felix, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo, bai.
Ez tarria zuk argiago bakartzu, ez?
Bai, bai, bala dirudi, baina bueno. Bai, bueno. Asteare alaxe joan zaigu, egun batzuk argiagoak, beste batzuk patxalagoak, eta...
Bai, eta bai. Asteburu ere ala moduz daukagu, grisantzekoa, baina bueno, guri berdin digu eguraldiak, ikusi duzue gai asko eta desberdinak dauzkagula, gaur ere, entzulen lankidetzaz, esango dugu, Felix?
Bai, askotan bezala, edo ia beti bezala, eta estimatzen dugu.
Beraz, eure gozaltzen duten bitartean, edo ohean goxo-goxo diren bitartean, edo mendira bidean, edo gaur zeinek daki, herri urratxera ere, senpera ere joan liteke, gu alaxe joango gara.
Bai.
Zuk ez dakit esateko moduko plani badaukazu nigande
goizonetarako. Gaur berezirik ez.
Berezirik ez. Ez dakit zer egin liteken, nigande goizeko garai honetan bidai asko egin litezke, edo bueno, edo zer gauza gu, hasi egingo gara gaurko gaiak lantzen. Oraindik legezkoa ez den eutanasia etorkizunean legezkoa balitz, aplikatzeko baimena ematea aukera eskaintzen aldu dokumentuak. Galdera hori egin digute bizi testamentua edo aurretiazko borondatea erregistratzeko aukera orain herriko osasunetxean izango dugula eta. Eutanasiaren aukera eskaintzen ote duen alegia osasunetxean sinatuko dugun dokumentu horrek. Kontua da, eutanasia gaur-gaurkoz ez dela legezkoa, baina aldatzeko bidean egon litekela, hori ere. Eutanasia legezko izan ala ez, urte luzetako eztabaida Espainiako kongresuraino iritsi da, eta aste honetan onartu dute horixei eztabaidatzea. Eutanasiak legezkoa beharko lukeen ala ez, edo ez zigortzea bederen. Aste honetan, eutanasiari buruzko eztabaida egiteko proposamena aztertu dute kongresuan, esan dugun bezala, Kataluniako parlamentutik iritsi da, Madrilgo diputatuen kongresura proposamen hori, zigorkodean aldaketa egin eta eutanasia eta lagundutako suizidioa biak ez daitezela zigortu. Hori eztabaidatzeko proposamena egin dute Kataluniatik. Ostegunean bozkatu zuten lege proposamen hori eta baiezkoa eman dio kongresuak. Aldeko 163 botorekin eta kontrako 125 tartean 32 abstentzio egon dira. Kontrako botoa eman dutenak Partidu Popularra eta UPN alderdia izan dira. Beraz orain, legearen tramitazioa hasiko da eta horrekin lortu nahi dutena da Espainian eutanasia eta lagundutako suizidioa ez daitezela zigortu. Eta Felix Zubia gustura argibide batzuk eman nahi ditu gai honen inguruan eta guk entzun ere bai, Felix.
Bai, bueno, lehenik eta behin entzuleari erantzungo diogu. Ez? Bueno, aurretiazko borondate dokumentu horrek beti uzten du tarte bat irekia. Hau da, geu nahi duguna adierazteko. Eta hor, adieraz dezakegun gaur egun legezkoa ez den arren, ba, legezkoa den garaian nahi nuke eutanasia aplikatzea, eta gainera, zein kasutan bai eta zein kasutan ez. Edo guztiz kontrako hau da. Gaur 8 esan genuen bezala, dokumentu irekia da, eta jarri liteke zer nahi dugun, edo zer ez. Beste norbaitek ere, eta guztiz zilegi da esan lezakenik ez du nahi eutanasiarik inongo baldintzetan. Beste batek esan lezakenik baldintza hauetan nahi nuke. Eta neu gauza ez banaiz, niregatik erabakiko duen pertsona alako da. Hau da, aukera guztiak zabalik usten ditu, eta hori ere, ba, zabalik utziko du. Bueno, behin hau esan da. Eutanaziari buruz, nik gauza pare bat argitunen ituzke, ze nik uste kakanazte handia egiten ari dela. Eta behintzat kontzeptuak garbi izan behar ditugu. Hau da, eutanazia berez da gaixotasun ez hilgarri bat duen pertsona bati, eta gaixotasunak ez gaitu hilko, izan liteke gaixotasunak bizi kalitate asko murriztea, edo ez, edo eutanazia erabakitza beste motibo bategatik. Baina gaixotasun bat izan da ere, eutanaziaren kasuan gaixotasuna bera ez da hilgarria. Eta beraz, pertsona horrek zerbait aktiboa behar du bizitzarekin bukatzeko. Eta hori egin liteke farmako bidez, gehienetan hori egin liteke, edo beste bide batzuen bitartez.
San Pedro, adibidea.
Adibidea.
Ez? Hobeto ulertzeko.
Hau da, ark gaixotasun bazuen, ark ezin zuen mugitu, baina gaixotasunak ez zuen hiltzen. Eta egoera horretan bizi ziteken denbora asko eta askoan. Hori eutanazia bat da. Beste kasu batzuetan berriz, gaixotasuna bera hilgarria da. Eta heriotza hori ez gertatzeko, eusten neurriak hartu ditzazkegu. Adibidez, makina bat edo arnazgailu bat. Eta kasu horietan, gaixotasuna hilgarria denean, tratamentua kentzea ez da eutanazia bat. Hori garbi izan behar du. Horrek, esfortzu terapeutiko egokia itzapena izena du, edo murriztea izena du. Adibidea, pertsona bat estenean gauza bere kaxe arnaz hartzeko, makina batekin dagoenean, eta erabakitzen denean makina kentzea.
Hori ez da eutanazia.
Hori ez da eutanazia. Hori esfortzu terapeutiko egokitzea da, eta hori gaur egun legezkoa da. Eta gainera, esango nukena da, bigarren kontzeptua, pertsona batek gaixotasun hilgarri bat duenean, eta azkenean dagoenean, eta bere erio horretan, askotan, tratamentua jartzen dugu sufrimendua kentzeko. Sufrimentu hori arintzeko erabiltzen den botika horrek, ez? Arindu lezake arnazketa, konortea galdu erazi, eta behar bada bizitza ordu batzuetan murriztu. Hori ez da eutanazia bat. Hau da, farmako bera erabilitekerako helburu oso ezberdinekin. Eta nik uste dut, erioan dagoen pertsonari bere sintomak arintzea, ez? Azken uneraino laguntzea, eta sufrimentu arintzea bai berari eta bai ingurukoek ba, bizi duten egoera horri, hori egitea praktika ona dela.
Eta hori legezkoa da gaur
legezkoa,
egun.
Legezkoa, eta nik uste gainera medikuntza egokia dela. Beraz ez ditugu gauza nastu behar. Ze bestela askotan zaku berean sartzen ditugu, nazten ditugu eta kontzeptuak ez ditugu garbi. Ez? Baina pertsona bati azken unean gaizki egonda, ez? Sufrimentu hori arintzea eta horregatik berdintzait bi hiru ordu gutxiago bizi baldin bada, hori ez da eutanasia bat. Eta hori egitea beharrezkoa da nire ustez eta zilegi da. Eta heriotza duina hitz egiten hasten garenean, lehenik eta behin horrekin hasi beharko genuke. Bueno, horretaz gain hitz egin beharko genuke gaixoen zaintza neurriaz, ez? Ze zainketa behar dituen pertsona batek gaizki dagoenean. Ez? Eta eutanazia piramidaren punta izango litzateke.
Ja, azken muturra izango litzateke, ez da?
Bai, eta askotan ez tabi da muturretik azten dugu, oinarretik hasi behar.
Ja. Bereizi egin behar dira hainbat termino, eta hori argitzea nahi
bai.
Genuen behintzat, gaurko saio honetan, ez da? Gauza bat dela, hilgarria duen gaixotasun bat izatea, eta hor laguntzea, erabatera edo bestera, eta beste gauza bat, ba, bizikalitate oso murritza izatea, gaixotasun batengatik, baina ez, eriotzara eramango zaituen gaixotasun bat. Eta hor, hiltzeko laguntza eskatzea,
hori
izango litzateke eutanasia. Momentuz, ez dena legezkoa,
hori
eta orain, ez da baidatzea ekintzaio, eta, bueno, ba hori argituta,
bai, eta gutxienez gero bakoitzak erabaki dezala.
Bai.
Ze iritzi duen, eta ikusiko da, balkizarteak ere ze bidere egiten duen honetan, ez? Baina guentzat, kontzeptuak argituta.
Eta argitu dugu era berean, aurretiazko borondatearen dokumentu horretan, irekia nola dagoen, ba, kasu hoietarako, nahiz eta momentu honetan eutanasia legezko ez izan, ba, legezkoa balitz, norberak zer nahiko lukeen agertzeko aukera hori ere, badagoela.
Orida.
Ze funtsezko galdera, hori zen osasun etxean jaso duguna. Ba, esan agelditu da. Bederatzi lauiru, 01-22-5-0. Hori da gure erantzun gailua. Orduero, egunero, martxan dena, zuen galderak jasotzeko. Eta horrasi deitu du emakume honek.
Nere galdera da, kalenduria, 2017-tik gola bezala, 2015-tik bera, aber normala aldan, ze eragin dauken, eskerrik asko.
Askotan galdetuko zizuten hau, Felix
Txandreski. Bueno, ezain bestetan, Ezain bestetan. Ez galdero zoologikoa da, baina ezain bestetan.
Eta gertatu, askotan gertatzen da, 2015-tik bera izatea temperatura?
Bai, ikusten dugu.
Gorputzeko temperatura, bai?
Ikusten dugu, eta normalean gainera ez da seinale ona izaten.
2015-tik bera ez da seinale ona.
Ez. Bueno, guk...
Non daude mugak.
Hori da, bueno, azteko. Pertsonak, animalia garen aldetik, izaki homeotermoak gara. Ordo izen potoloa, da temperatura erregulatua daukagu. Eta temperatura erregulatzea gorputzak duen lanik handienetako bada. Eta honetaz, beste behin ere, garuna arduratzen da. Eta garunaren barruan talamoa izeneko egitura. Hau garunaren barrenean dago, azpialdean, eta esango dugu, ba, garunaren zatirik zarrena dela edo. Ez? Eta bera arduratzen da temperatura egokia izateaz. Horregatik inguru giroan bero handia egiten duenean, martxan jartzen da, eta beroa botatzeko gaitasuna daukagu, gure kasuan, pertsonen kasuan batez ere izerdiaren bitartez, eta alderantziz inguru giroa oso hotza denean, bueno, oraindik ere horretarako gaitasuna galdu dugu, baina hilak tentetzen zaizkigu, hotzikara egiten ditugu, eta bueno, nolabait esateko borroka egiteko gaitasuna du. Hori izango litzateke temperaturaren erregulazio normala. Pertsonatik pertsonara gainera aldakorra dena.
Hori xe galetzera ni ginduen, bueno, zergatik da talamoaren gatik edo garunaren gatik, bueno, edo zergatik batzuk bai, ainazkar rozten dira, beste batzuk ainazkar rasten dira beroarekin sufritzen. Eta...
Ba, sistema horren barruan dauden aldaketa guztien gatik. Pertsona bakoitzaren temperaturak ere baditu gora beratxoak, eh? Oda, normalean esnatzen garenean edo temperatura bajuenarekin egoten gara, igora txiki bat egiten du, arratzalde alderan berriz jetxi eta iluntze aldera berriz goreneko maila hartzen du. Oda, ziklo normal badu, dezima batzuen gora bera, amarreko batzuen gora bera izango luke, baina, eta gero egia da, pertsona batzuk badirela hotza oso ondo eramaten dutenak, bai, beste batzuk berotasun oso gaizki, norberaren ezaugarrien arabera egongo litzateke hori, eta baita ere, sistema hau egokitu egin litekeela. Berotasuna handia egiten duenean gorputza ohitu liteke, baina egun batzu behar ditu, 10-15 egun behar ditu, batez ere ariketa fisiko egin behar denean eta inguru beroetan hau igertzen da, zebestela bero kolpe izateko arrisku izango genuke, atleta askok eta adibidez, ba, bueno, Brasilian izan zirenean joko olimpikoak, ez? Egokitzapen bat egin zuten aurrez nahita horretara egokitzeko, ez? Bueno, gorputza ohitu liteke, bai berotasunera eta bai temperatura hotzetara ere. Baina kasu honetan gauza ezberdina sari gara.
Batez besteko temperatura esan dezagun 37 dela.
36 terdi, bueno, kanpo, hau da, gauza ezberdina da nun neurtzen dugun, eh? Hau da, larrua zalean neurtuta kanpoan, ez? Hartuta ta neurtzen baldin badugu 36 gradu, 36 terdiko bueltan. Baina normaltasunaren tarte egongo litzateke 35 terditik 37 arteko horretan.
Bueno, non hartzen dugu, hartzen dugu galtzarbean edo,
bai, ez? Baina hauan ere hartu liteke eta altuago izan liteke.
Baina hori da gure gorputzaren temperatura neurtzea, ez?
Bai, baina ez da infidagarria, ze hori aldakorra izan liteke. Bene-benetan guk temperaturaren kontrol bat egin nahi dugunean, temperatura zentrala gorputzerdiko temperatura neurtu behar dugu hori direlako aldatzen estena. Oso gutxitan egiten dugu, baina medikuntzako kasuk txarrenetan, zenbait kirurgiatan badira kasuak guri guztiz nahastu behar duguna, eta azaleko aldakorragoa denez, ba, erdikoa neurtzen dugu.
Hori non kalkulatzen duzu, non hartzen duzu hori?
Zenbait kasutan este gorrian, urdailean sartutako sonda baten bitartez, beste kasu batzutan ipurdian ere bai.
Ah, bai.
Bai.
Bueno, baina
bai.
Eguneroko
etxean gauden bitartea. Eguneroko
gauden bitartea. Ez gaudela engaizki, eta,
Hori da. Orduan, ez dakiguna da, sukarrak benetan zer laguntasun duen ere. Hau da, badakigu sukarrak infekzio baten aurrean temperatura igo egiten dela, talamoak berak ematen duen aldaketa horregatik dela, ez? Nolabait badirudi lagungarri izango litzatekeela, baina guztiz frogatu ez dago, eta gorputzak ere erantzun egiten duela temperatura igoera horren aurrean, bautzikarekin, ez? Sukarrarekin eta izerditzearekin.
Ja, infekzioa dagoenean gorputzak erantzuten du bai, sukarrarekin, eta sukarrari erantzuten dio gorputzak, ez?
Bai,
beste...
bai, temperaturaren erregulazio horrekin.
Bai.
Baina, eta entzularen galdera hori da, 35-etik bera edo 35-erditik bera azten denean temperatura ere sukarra bezain txarra edo okerragoa izan liteke. Horri hipotermia esaten diogu, eta bueno, liburuek diote sukarraren baliokidea dela edo okerragoa, edo zeinu okerragoa dela. Oda, gorputzak ez duenean temperatura igotzeko gaitasunik, baizik eta hostu egiten denean, nolabait ere eraso askoz gogorragoa izango litzateke.
Eta hori zergatik, ze eratako eraso izan liteke?
Gehien edo izan liteke odol jario badaukagula, eta temperatura galtzen ari garela odola galtzearekin batera, edo beste zenbait kasutan infekzioei sukarraren beharrean, hotzarekin erantzuten zaio. Eta edo gorputza ez da gauza temperatura igotzeko eta hostu egiten gara. Eta horrek adierazten digu, ba, gaitza askoz larriagoa dela.
Eta hau askotan gertatzen da?
Bueno, infekzio larriak direnetan ikusten ditu, kasu batzuetan bai.
Baina nori antzemango zaio, ez?
No, bai, itxura oso txarartuko luke pertsonak, atze puntak, belarrie puntak, gorputzaren ondoez ikaragarriarekin hasiko litzateke, eta bueno, laguntza bere alakoan eskatu beharko litzateke.
Bueno, orduan beheko eta goiko maila normalak esango duguna?
Bai.
36 terditik, 35 terditik,
37 terditik ibiliko ginateke normal.
Hortxe tarte horretan, bale. Eta gero gora joan daiteke asko baita ere.
Sukarra bai, sukarra hundiak ikusita gaude.
Baita, ez da? Bai. 40.
40 iraino, gehiago ere bai.
Ta bat, bi.
Bai, ez, ez, 40 birik ez.
Ez dago, ez?
Ez, ez,
40 bai. Bat, ez?
Bai.
Bueno, hori ere izango da gaitz handiren badagoelako, eta bueno, hortan ezkara sartuko, baina bai, beheranzkoak ere badaukala bai, garrantzia.
Eta gauikuak ainakoa edo larriako ere izan litekela.
Felix, eta bentolina erabiltzari buruz, izango duzu ba zeure iritzia, eta hori jakin nahiko luke hemen entzule batek.
Bueno, eta galdera eskertuta, ba, aprobetxatuko dugu sistema nerviosoaren, nerviosistemaren beste atal bat esplikatzeko. Eta da nerviosistema autonomoa.
Nerviosistema autonomoa.
Bai, gorputzak nerviosistema kontzienteaz aparte, baduelako nerviosistema autonomo bat, ba, nolabait gorputzaren martxea regulatzen duena. Hau da, susto bat ematen digunean bihotza azkartu egiten da,
bai.
Gu pentsatu gabe, ariketa egitean bihotza azkartu egiten da, lo gaudenean bihotza mantzatu egiten da, ez? Patxaratzu gaudenean danan lasaitzen zaigu. Eta horretaz, sistema nervioso autonomoa arduratzen da, bizati dituena, nerviosistema simpatikoa eta nerviosistema parasimpatikoa.
Hori noiz edo noiz atera bai. Izan zaigu,
bueno,
bai?
Sistema simpatikoa da, nola baitere, prestatzen gaituena borrokarako edo ies egiteko. Hau ere gure animali izaeran dago, nola baitere, ez? Eta arrisku bat ikusten dugunean, nerviosistema simpatikoa aktibatuko litzateke. Bai kontra egiteko egoera horri, edo bai hortik ies egiteko. Eta orduan egiten duena, nerviosistemaren eragile nagusiena adrenalina da. Seguru denok entzengo genuena. Eta adrenalinak egiten duena da bihotza azkartu, zainak uzkurtu, bronkioak zabaldu, ez? Eta nola baitere gorputza prestatu, bai edo ies egiteko, edo bai kontra egiteko. Hori ja norberak erabakitzen du sistema simpatikoak. Baina bera prestatu egiten da.
Vale.
Eta horrekin batera izerdiare botako genuke.
Baina ies egiteko korrika?
Bai.
Bai.
Bai, korrikalde egiteko.
Ez deguera bat ies egiteko.
Ez.
Eta fizikoki ies egiteko.
Alde egiteko, edo ja. Justu kontrakoa borroka egiteko.
Bai.
Bai, eta erantzun hau gaur egun, hainbeste borroka egiten ez dugunean zorionez, baitere ematen da, arrisku bat ikusten dugunean, urduri jartzen garenean,
bai.
Azerretzen garenean.
Esfortzu bat egin behar dugunean ere bai
agian,
ez?
Hori da.
Horri aurre egiteko, ez?
Hori da.
Edoalakoa.
Eta sistema parasimpatikoa justu kontrarakoa da. Atzeden hartzeko, lo egiteko, deskantzu egiteko, eta honek bihotza moteltzen du, zainak zabaltzen ditu, digestioa moteltzen digu.
Hori abandonatu xeagoa zute daukagun.
Hori ez du goinbeste ezagutzen. Eta bere bideratzaile ere, seguru entzulek ez dut elentzungo, baina azetilkolina izango litzateke.
Eta?
Eta, bueno, hortxe dago.
Horren nola funtzionatzen du?
Ba, honek justu kontrako efektu egiten du. Gorputzean zehar. Orduan nola bitzeteko, barruan dauzkagu biak, ez? Eta biak beharrezko ditugu. Eta bien arteko orekak, beti bezala emango luke, nola baitere, osasuna.
Ja.
Ez? Bueno, eta guzti hau zertarako?
Ja, bentolinetik hasi
bai, bueno, bentolinaren printzipio aktiboa, hau da, izen zientifikoa salbutamola da.
Bai.
Eta salbutamola agonista simpatiko bat da, bronkioetan lan egiten duena, bueno, izen guztiz potolo emateko.
Agonista?
Beta, agonista simpatikoa. Agonistak esan nahi du, efektu bera egiten duela.
Ah, bale.
Orduan, sistema simpatikoaren efektu egingo luke, baina biriketan, nagusiki biriketan. Naiz eta bentolina hartuta odolera pasatzen den eta bihotzare azkartzen duen, zainak zabaltzen dizkigun eta nolabait izateko horretarako prestatzen gaituen.
Hori den egiten du bentolinak.
Hori egiten du. Batez ere egiten duena da bronkioak zabaldu.
Vale.
Hori da bere eragina handiena.
Baina horrekin batera bihotz azkartu
eta zainak ere pixka bat
zabaldu eta baditu esango dugu albo eragin batzuk,
ere.
Vale. Bueno, hortik etorriko da galdera pentsatzen dut,
bai,
ez?
Pentsatzen dut. Bueno, orduan, salbutamola gainera efektu neko motza du. Oda, hartuta bere alakoan azten da efektu egiten eta 6-8 orduan ba bere efektua desagertzen zaigu. Orduan, erabilera medikuntzan bi handi ditu heldutan batez ere edo asmatikoetan edo bronkitiko kronikoetan, ez? Hau da, bronkioak izten zizkigun gaitzetan erabili dezakegu bronkio hauek zabalduta mantentzeko. Hala ere, salbutamola bentolina asko erabili behar duenak adierazten du kontrol txarra duela gaixotasunaren, hau da. Egunero bentolina behar duenak ez du gaitza ondo kontrolatua. Eta beraz beste botika batzuk, hau da, efektu luzeagokoa duten botika batzuk hartzea gomendatzen zaio. Hau da, etengabean ez, bentolinarekin dabilenak.
Bentolina momentu edo...
Hori da, erreskaterako botika bat izango litzatekela, ez? Estuasunerako botika bat.
Tratamentu luzerako botika bat, ez?
Hori da. Eta gero, aurretan, askotan erabili izan da baitere bronkioa zabaltzeko katarroetan, bestelako gaitzetan eta bronkiolitis famatuan, adibidez, ez? Bueno, bronkiolitisetan daukaguna da bronkioa berak istea baino gehiago mukia pilatuta bronkioetan, berez estuak diren bronkioetan adinez aurrak txikiak direlako. Eta laguntzen dena da karkaxoiek ateratzeko edo bronkioiek zabaltzeko. Nik uste askotan gehitxo ere bai aurretan, ez? Katarro txiki batzutan ere erabiltzen ari garrilako edo, ez? Azkar egin nahian, edo nola baitere gaitza azkartu nahian, edo zendaketa hori azkartu nahian, eta bueno, zendaketak bere denbora behar duenean.
Baina, ja. Baina aur txikiak ditugunean, ba, bai. Ez, gehiago sufritzen dugu gaitzak irauten duenean, eta ez, bueno, beti nahi dugu alden azkarrena sendatu, baina aur txikiak direnean gehiago, ez?
Bai, igual. Baina, bueno, albo efektu berezirik ez du, eta bueno, norbait eman badio, ba,
ja.
Lasai har dezala.
Bueno, baina badakigu bai. Zein diren albo... Efektu hoiek, eta badakigu zergatik gertatzen den, eta bentolinak ze eragin duen gure gorputzean.
Badu azken erabilera, ez mediku babentzat, edo esendagarria, eta da, dopien moduan.
A, dopin ere, bai?
Famatu egin zitzaigun, txirrindulari baten kasuan, Chris Froome-en kasuan salbutamolarekin positiboa matzualako.
Ah, bai, egia da.
Bueno, urrutira joan gabe Euskal Herrian ere polemika desente izan zen arraun talde batzuen inguruan, salbutamolaren erabilerarekin, hau da, salbutamola berez baimendua dago asmatikoa garen kasutan.
Ja.
Ez, kirola egin aurretik, baina dosi batzuetan. Eta gero dosi hoien gainetik erabiltzen denean edo asmatikoak ez garenean bihurtuko litzateke dopina, nolabait esateko ariketarako lagungarri moduan.
Mhm. Bueno, eta inork ez dezala pentsatu txute hartzeko bentolina.
Ez,
horrelakorik ez, kirolari izan ala ez. Bueno, eta hemen osasun etxean ba gaiak ikusi duzu, ez? Era orokorrean lantzen ditugu, baina gero gai horri buruz bakoitzak bere kezkak azaltzere interesgarra izaten da eta era horretara ba informazioa osatu egiten dugu eta hortarako xe gaude eta askotan aipatu dugu sai honetan gizentasuna eta azkenaldi honetan gainera ari gara gizentasuna era zehatz batean kalkulatzen.
Bai.
Korputzeko masaren indizea kalkulatuz ikus daitekeela hori eta noiztan daitekeen ba gizentasun hori arriskutsua ala ez eta bar. Eta aurrekoan esan genuen ba nola kalkulatzen zen hori eta bar ta metroa eta 84 cm neurtzen dituen persona batek idatzi digu, 80 kilo ditu, korpuzpera sendokoa da eta gizonezkoa da esaten du Felix. Eta atera zaio indize hori 26. Esaten du ardo pixka bat ere edaten duela, eta jo arduratu egin dela.
Bueno.
26 atera zaiolako, ze esan genuen, bueno, ba, indize honek gauzak ondo izateko behar zuela egon 18-25 artean, ez? Eta, bueno, altuera, zati, ez, barkatu, pixua, zati, altuera, bider altuera egin behar da.
Horida,
horida. Bakarra matek egin nahiko, bale.
Metrotan,
bai. Metrotan, bai.
Bueno, esango duguna dara nik eta baina asko eskezkatzeko hau da. 25 gora bai, arazoak azten direla, zenbat gorago, okerrago. Bueno, 26 dauka, 25
eta... Mugan dago esan
da.
Dugu, ez?
25 eta 30 artean gain pixu izango genuke, eta 30 gora obesitatea salduko litzateke. Eta bueno, ikusi da gain pixuak batez ere zenbait gaixotasun izateko arrisku handitzen duela, diabetesa, hipertentzioa, kolesterol altua, artrosia, baina sistema honi kritika desente egin zaizkio. Duen abantaila da oso azkarra dela. Da, bere alakoan kalkulatu bat eskutan, o 10 segunduan kalkulatu genezake. Baina egin zaion kritika handiena da ez dituela bere izten pixuak benetan giharrak sortua den edo koipeak sortua den, eta benetan gantz kantitatea da arriskutsua dena. Orduan, honi kontra egiteko eta benetan, behin zehaztasun gehiagoz neurtu nahiko bagenu, ba beste hiru gauza erabili genitzezke, bada analisi orokor bat egitea, eta analisi hori ondo baldin badu, ba.
Lasai?
Lasai egon liteke, bueno, tentsioa begiratzea, diabetesa, bestelako arrisku faktoriek badauden ala ez begiratzea, ze hoiek izan da bai pixua ez du zaindu behar dela. Baina, bestelako gauza bat egin litekena da, saiatu kalkulatzen benetan zenbat koipe daukagun. Eta horretarako egiten dena da gerriaren diametroa edo zirkunferentzia neurtu. Oda, ze buelta daukagun inguruan, ez? Hau, egiten dena da aldakako ezurren parean neurtuta, eta bueno, hau entzule segituen ulertuko digute, ez?
Michelina, zemateko.
Gerri buelta ederra dauka, esaten denean, ez? Bueno, ba, gerri buelta ederra dauka esaten denean, hori izango litzateke arriskuzua. Neurrian undago, ba, gizonezkoetan 104 cm gora, eta emakumezkoetan 88 cm gora. Hor dauzkagun neurri zehatzak nahi dituenarentzat, ba, jakiteko benetan, hau da, pixu horren eragilea koipea den ala ez.
Txilbor parean ez, aldaka parean
aldaka
neurtu
parean
da,
neurtuta.
Tramparik egin gabe.
Ba, egun da, hori da.
Egun da lau gizonezkoetan.
Barkatu, gizonezkoetan egun da bi.
Egun da bi.
Eta 88 emakumezkoetan.
Bale. Hori da, ikusteko gantza edo giharrea zer den, hor indize egotzen digun hori.
Hori da. Bai. Eta gero, bestela, eta ja dietistek erabiltzen dutena, egiten dena da tolesdurak neurtu.
Zer da hori?
Ba, azala, nola baiteko malgutasunez daukagun ala ez. Ez, koipe asko baldin badukagu, azala, errez, eramango dugu, eta egiten dena da besotan bai kanpoko aldeti, bai barruko aldeti neurtu, zemeik azutan izterretan, hau da, ja gantzko purua zehatzago neurtzeko, tolesturak neurtzeko, bueno, ba, erabiltzen daute gailu berezi bat.
Azala pega-pega inda gelitzen bazaigu, ez dago gantzaskorik.
Hori da.
Baina azala malgu-malgu plop-plop egiten badigu, orduan, bai ez? Bueno, ba, ez dakit.
Baina alare ikusi bazara... da, gorputzaren masa indizeak 130-en edo kale egiten duela, eh?
Ah, bai.
Bai, ez dela hain neurri zehatza ere.
Hor,
oso azkarra da eta bideratzeko lagungarria da.
Ez dakit zer esango duzun, zuzara aditua, Felix, baina hor arriskutsua izango da, indize hori beti gora, gora, irautea horrez.
Eta beti goraka mantentzea.
Beti goraka, ez?
Hori da, edo ikaragarri galturekin aritzea, bai. 30-etik gora dagoenean mintza
bai. Bai, bueno. Ba, argitua gelditu da hori ere, eta beste bi zifra gehiago gerri bueltarako. Bai. 102 gizonezkoentzat, 78 emakumezkoentzat, gantza zenbat izan dezakegun jakiteko. Zenbaki asko igande goizerako, Felix?
Bai, bueno, hor gelditzen zaigu
nahi era. Dugu,
Inor etxeko lanak egin nahi baldin baditu.
Nahiko egin dugu bai. Gaurko.
Bueno, ba, eskerrik asko denoi, zuen bezuen zai gelditzen gara, eta bestela zuen belarri on zai.
Hori da. Badakizue beti zuentzat, zirrikitua zabalik osasunetxea abildua eitb.eus edo eta 9400122500. Kantari leioa argia aletu belarra nahi du Guarneko hutsa ezin da bete Zerbait falta bat ez da urru Zerua lañoa, lañoa dudata Eguzkiaren beldurre ez dutzen Guarneko darra
Zerbaiten hasiera izan leikio